Кийинки чугарманын алдыда биз айталы деген темалардын мазмуну. Ошентип жаңы окуу жылы башталды. Быйыл Билим берүү министрлиги киргизип жаткан өзгөртүүлөр, 12 жылдык окутуу системасы жана көпчүлүк айтып келген билим сапаты тууралуу министр Догдургүл Кендирбаева менен маекте сунуштайбыз.
100 миңден ашык бала нулевой класста окуп атат. Бишкек шаары урбанизация процесси, ички миграциянын иш берүүчү шаары болгондуктан 50 миңге жакын бала ашыгы менен отургузулуп атат. Үйүмдө бала багып окутам дегендерге лицензияны өтө жөнөкөй эле билдирүү маалымдап коюу системасын аштык.
Эгемендик каармандары, Каракөл шаарынын тургуну, энергетик Саид Султандын эгемендик тууралуу ой толгоолоруна Айбек Бийбосонов кеңири кайрылат.
Ошо эркиндик менин оюмча ошо эркин ой жүгүртүүдө да жана ал ойду эркин айтууда.
Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешим Бакыт Төрөгелдиде.
Саламатсызбы? Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун сунуштады. 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Долбоор 30 августта коомдук талкууга коюлду. Андан тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш чараларды өткөрүүгө да болбойт. Ошондой эле диний адабияттарды жана башка материалдарды коомдук жайларда үй батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталууда. Мыйзамды бузган адамдарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 60-65 000 сом айып пул салуу каралган. Кыргызстанда жалпысынан 3,5 миңден ашуун диний уюм каттоодон өткөн, өлкөдө 2600 мечит, 100 медресе, 100 ислам институту бар. Христиан багытындагы уюмдардын саны 399, калгандары башка диндерге таандык. Президент Садыр Жапаров Азиз Сапаралиевди жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрдин милдетин аткаруудан бошотуп, анын ордуна Медер Машиевди министрдин милдетин аткаруучу кылып тайындады. Мамлекет башчы аны бул кызматка коюу үчүн жогорку кеңешке макулдашууга киргизди. 2-сентябрда парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети Медер Машиевдин талапкерлигин карап, президенттин сунуштамасын жогорку кеңештин кароосуна жөнөттү. 54 жаштагы Медер Машиев Ош облусунун Карасуу районундагы Жаңы Арык айылында туулган. 2016-2019 жылдары Газпром Кыргызстан компаниясында иштеген. 2020 жылдын декабрдан 2024 жылдын январына чейин министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин директорунун орун басары болгон. Быйыл март айында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары болуп тайындалган. Былтыр марттан бери жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри болуп келген Мелис Тургунбаев быйыл июндун аягында Улуттук банктын төрагасы болуп дайындалган. Казакстанда атомдук электр станциясын куруу маселесине байланыштуу референдум 6-октябрга белгиленди. Бул тууралуу 2-сентябрда Казак парламентинин эки палатасынын кошмо жыйынында сүйлөп жатып, өлкө президенти Касым Жомарт Токаев жарыялады.
Экономикабыз күн өткөн сайын мол энергияны кажет этүүдө. Мындай суранышты атом энергетикасы камтамасыз эте алады. Казыр дамыган жана дамышы 30 мамлекетте 200 жуук атом электр станциясы жумуш иштеп тур.
АЭС маселесине арналган жыйындар Казакстандын 20 шаарында уюштурулду. Бийлик коомдук талкуу деп атаган мындай жыйындардан кийин маселени жалпы элдик референдумга алып чыгууга жол ачылары айтылган. АЭСке каршы пикирин билдирген бийликтен мындай сунушун путиндик жарнама деп атаган активист кысымга кабыл алганы кабарланган. Республикалык референдум өткөрүү тууралуу жарлыктын долбоорун Казак өкмөтү 27 августта жактырган. Азербайжанда президент Илхам Алиевдин жаңы Азербайжан партиясы 1-сентябрда өткөн кезексиз парламенттик шайлоонун жыйынтыгында көпчүлүк орундарды сактап калды. Жергиликтүү басылмалардын 2-сентябрдагы маалыматтарына караганда 125 мандаттын 68 аталган партияга тийди. Дагы 44 мандатты бийликчил позициядагы шайлоого өз алдынча катышкан талапкерлер алды. 12 орун өкмөттү колдогон чакан партиялардын өкүлдөрүнө тийди. Оппозициячыл талапкерлерден бирөө гана парламентке кирүү укугун алмай болуп жатат. Ал Республикалык Альтернатива партиясынан эркин кадирли. Өлкөдөгү ири оппозициялык партия Азербайжандын элдик фронту шайлоону 7-жолу бойкоттоп, жараянды өкмөттүн бурмаланган шайлоо маскарады деп атады. Дагы бир оппозициялык партия Мусават 15 жылдан бери биринчи жолу шайлоо катышты, бирок бир да мандат ала алган жок. Партия лидери Ариф Гажилы шайлоо таза өтөрүнө ишеними деле болбогонун, бирок өлкөдөгү саясий атмосфераны активдештирүү үчүн катышканын айтты. Мусаватта добуш берүү маалында көптөгөн мыйзам бузуу болгонун, бир эле шайлоочуну улам бир бекетке атайын ташып барып добуш бериткен окуялар жапыртык катталганын белгиледи. Ошондой окуяларга Азаттык радиосунан Азер кызматынын кабарчылары да күбө болду. Евразия автономдуу коммерциялык эмес уюму Кыргызстанга мектеп окуучулары үчүн 50 автобус берди. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Алар өлкөнүн алыскы аймактарындагы мектептерине жөнөтүлөт. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектептер, анда баш аягы 1,491,000 бала билим алат.
Кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден сиз уккан кабарлардан сырткары эл аралык жана жергиликтүү маанидеги жаңылыктардан сиз ошондой эле Азаттык үналгысы мобилдик тиркемебизди көчүрүп алып кенен чонун окуп турсаңыз болот. Эми башка кабарлардан 12 жылдык окутуу системасы, мектептердеги гимназия жана лицей статустарына алынышы, жаңы окуу жылындагы мектептердеги билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча Азаттыктын суроолоруна билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева жооп берди. Маекти даярдаган Айзада Касмалиева.
Кыргызстан 2024-25 окуу жылынан тартып ошол мектептерде 12 жылдык билим берүү системасын киргизүүнү көздөп жатканы маалымдалган. Сиз быйыл ошол жалпы даярдык жүрүп, кийинки жылы ошол системалуу мындай толук менен ишке кирерин айтып атасыз. Бул система азыр китеп маселесин толук кандуу чечкиче, ушул системага мындай кадам таштоо мындай опурталдуу эмеспи?
Мына азыр китеп маселеси, биз алган китеп именно бизге эң оор болгон тем китептердин бар 12 жылга ылайыкташкан. Аны кайрадан иштеп чыгуунун кереги жок, дал кете берет. Ал эми улуттук мазмундагы өзүбүздүн китептер дал ошол максатта, мына ошол биз 2 жылда уюштуруу иштерин жүрөбүз. Бизде баардыгы убакыттары мерчемделген. 12 жыл десе элдин баары эле коркуп атат. Мына сиздерден деле иштеп жүргөн коллегаңыз Бактыгүл Чыныбаева Америкага барды, постунан окудум, баласын карап туруп бир класска эле аттатып отургузуп койду деп. Бүгүнкү күндө бизде 100,000 ашык бала нулевой класста окуп атат. Ошонун ичинен 25,000 бала камтылбай эле нулевой класска. Алар биздин частный жерлерден же жеке өнүктүрүү курстарынан же мектептин алдындагы репетиторствадан келиши мүмкүн статистика боюнча. Мына ошол балдар милдеттүү түрдө биринчи класс деп аталат. Биз октябрдан баштап жалпы окутуу иштерин баштап себебибиз. Булар кадимкидей эле бюджеттен каржыланып келген. Ошондой эч кандай бул жерде жанагы айрымдарынын пессимисттик колунан келбейт, анан кайда отургузат, мектеп жок. 12 жылга өтсө да өтпөсө да мектептин абалы бизде Бишкек шаарында оор. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары урбанизация процесси, ички миграциянын иш берүүчү шаары болгондуктан 50,000 жакын бала ашыгы менен отургузулуп атат. Эгерде айыл жеринде кээ бир жерде 20-25 бала окуса, бизде 52-55 чейин окуп атат. Биз ошонун баарын жөнгө салышыбыз керек. Бул боюнча дагы атайын программалар бар.
Ошол учурда айрым талдоочулар ошол 12 жылдык билим берүүгө өтүү балдардын билим алуусун эртерээк баштоо дегенди түшүндүрөт деп, анан муну мектепке чейинки билим берүүгө балдарды масштабтуу тартуу ишин бекемдеш керек деп атпайбы? Анан андай болсо мисалы Кыргызстанда 1 жаштан 6 жашка чейинки 960,000 баланын 740,000 бала бакчага азыр барбайт деген статистика бар да. Анан бул жагынан алганда стратегияны сурагым келип атат да.
Бар стратегия. Мына биз ошол президентке алтын казык программа трансформация программасын сунуштаганда биринчи баскычы именно ошол кенже курактагы балдарды өнүктүрүү, быйыл 40%ге жеткирүү. Эми ошондой деле ортодогу жана 123 нулевой класска барган бала кенже куракка кетип калат, эч статистикага кирген эмес. Биз экиге так бөлүшүбүз керек, өнүктүрүү жана багуу деп. А мисалы үчүн 4-5 жаштан баштап өнүктүрүү процессине кирет. А ага чейинки балдар 1 жаштан деп атасыздар, э? Мисалы үчүн дүйнөдө ушундай процесс. Биз азыр мамлекет өнүктүрүү жагын алып атат, өтө интенсивдүү түрдө быйыл мына 40%ге жеткиребиз. Эгерде биз жанагы 6 жаштагы балдарды мектепке кантып кетсек, кийинки оронго бүтүндө өнүктүрүүгө багытталган балабакчалардын базасында мына быйыл эле 105 балабакча салынып атат. Мына мамлекеттик бюджеттен 560 биздин инвестициянын билим берүү министрлигинин алдындагы эл аралык каржылоонун негизинде 560 ылайыкташкан 3 сааттык өнүктүрүү программа бар. 250 биздин библиотекалардын базасында өнүктүрүү борборлору бар. Бул жерде ата-энелер да жалкоо болбош керек. Андан тышкары мамлекет бизнести колдоо максатында жеке менчик адам өнүктүрүү капиталын өнүктүрүү максатында биринчи жолу кредиттик линиясын ачып атат. Ошондой эле акселератор программасы менен үйүңдө бала багып окутам дегендерге лицензияны өтө жөнөкөй эле билдирүү маалымдап коюу системасын ачтык. Эми андан ары мен ойлойм, эгерде жеке гана мал бакпай бала багып бизнес кылам дегендерге толугу менен ошондой эле бир сменадагы мектеп мектептердин базасында кошумча өнүктүрүү класстарын ачып атабыз жана толугу менен АТР болгон имараттардын ичинен жарактууларын алып атабыз. Буга биздин каражаттарыбыз дагы бар. Анан негизинен биз бөлүп атабыз. Эң жакыр адамдардын балдарын баштал ошо өнүктүрүү максатында ваучердик система киргизебиз. Анткени эми ата-эне дагы өзүнүн баласынын өнүгүү зарылдыгын эске алыш керек деп ойлойбуз.
Суроо бергим келип атат. Быйылкы 6 жаштагы балдардын абалы эмне болуп атат да? Анткени
6 жаштагы балдар октябрдан баштап милдеттүү түрдө окуйт. Былтыр да окуган, мурдагы жылы да окуган. 100 саат деген бар болчу. Андан 240 саат деген бар болчу. Анан акыркы 5 жылдан бери 480 саат деп нулевой окутулуп келген толугу менен. Ошонун баары милдеттүү түрдө окутулат. Кыргызстан боюнча
все обуч.
Ар бир бала тартылат. Бул балага чоң мүмкүнчүлүк. Бул үчүн бюджет буга чейин деле төлөп келген. Азыр толугу менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары даярдалып атат. Керек болсо бала бакчанын старший группаларын бар ошол нулевой класстарды кабыл алат. Программасынын баары даярдалып атат. Бардык балага бала бакчага барган балдарды карасаңыз башталгыч кайталоо менен өтүп атат да тамга тааныйт анан санды үйрөнөт. Тамга тааныйт анан нулевой класста дагы тамга тааныйт санды үйрөнөт. Биринчи класска келгенде дагы тамга тааныйт санды үйрөнөт анан Алипия майрамын өтөбүз. Азыр биз толугу менен балдар кыйналат деп айтып атат. Балдардын физиологиялык нормасы бар, гигиеналык 30-35 гана мүнөт окуйт. Эми 3 деңгээлде которобуз, секиребиз. Бул башталгыч деңгээлде мектептен, анан негизги билим берүү системасында, анан орто билим берүү системасында 3 деңгээлге, анан болжол менен 28-жылы балдар ошол 12 жылдык аттестат менен чыгат. Ага чейин параллелдүү мына ушул 2 жылдын ичинде толугу менен 12 жылдык билим берүү стандартына ылайыкташкан базистик окуу план, окуу китептери, анан педагогикалык жаңы компетенциялар менен туташ биз аларды окута баштайт.
Ошол 12 жылдык окууга байланыштуу жакында эле ошол балдардын билимин баалоо боюнча дагы ар кандай маалыматтар чыкты. Мисалы 10 балдык система менен бааланары башында айтылып маалымат таратылгандан кийин кайра тез эле 5 балдык система калат деп калды да. Анан бул айрым маалымат кандайча чыгып кетти?
Министрликтен эч кандай 10 балга өтүү позициясы жок. Бул жерде жана эксперттер Кыргыз билим берүү академиясында талкуулап отуруп алар сунуштаптыр, бирок билим берүү министрлигинин андай саясаты жок. Азыр биз 12 жылдык системаны өткөргөндө азыркы учурда бизге зарылдыгы жок деп эсептейбиз. Керек болсо сиз билесиз, Америкада деле 4 деңгээлде, көп өлкөдө ошондой. Анткени мугалимдердин ногоотору башына айлантып баары бир келип туруп ошол эле системага кирет. Бул келечектин, биз азыр 12 жылдык трансформация программасын сонун кылып жолго коюп алсак, анан кийинкиси өзү келет.
Жакында ошо Бишкектеги мугалимдер темасына келе турган болсок, 26 мектептен мугалимдер массалык түрдө дээрлик 20 мугалим кетип калганы тууралуу маалымат каражаттары ата энелерге таянып жазышты. Анан мектепте ошол чет тилдердин бири кыскартылганы айтылууда. Эмнеге мындай абал жаралып калды?
Былтыр августта жаңы мыйзам кабыл алынган. Ал дагы граждандык коомдун өкүлдөрү менен кабыл алынып, жактырылып, гимназиялар жоюлсун деп деген эреже бар. Жаңы типтеги мектептер, гимназиялык компоненттер жоюлсун деп. Билим берүү министрлиги ушунда учурда башкы милдети бул мыйзамды аткаруу. Ошонун негизинде. Ошондо жана өзөктүү белгиленген предметтер калат. Базистик окуу планынын ичинде корголгон кошумча предметтерди кааласа жергиликтүү бюджеттен кеңештин депутаттары чечип берсе, ал Бишкек шаарында 170 миллион сомду түзөт. Же болбосо ата энелердин кружоктук акысын төлөөгө киргизсе болот. Бирок булар лицензия, аккредитация алган мектептер өзүнүн аккредитациясы мөөнөтү бүткөнгө чейин окуйт. Бир эсептен туура жоюлган. Анткени Кыргызстанда 380 жакын ушундай жаңы типтеги гимназиялык анан лицейдик класстар бар, бирок натыйжалары укмуштуу эле эмес. Азыр ар бир мугалимге персоналдык ноутбук, ар бир мугалимге ар бир окуучуга жаңы муундагы окуу китеби менен камсыз кылып, инфраструктуранын баарын камсыз кылып атканда, булардын ичинде мындай бирөөнө жеткиликтүү, бирөөнө жеткиликсиз билим эмес, милдеттүү, сапаттуу билим берүүгө мамлекеттин саясаты ошол.
Кайсы бир учурда бирок ошол гимназия, лицейлер бир жаңы типтеги мектеп катары, жаңылык катары ошол система, билим берүү системасына кирген да, кайсы бир деңгээлде өзүнүн бир мындай системасын калыптандырды, билимдин деңгээлин жогорулатышты дегендейчи, анан азыр ошол статусун өзгөртүү менен кайра эле ошол мектептердеги сапат маселесин кайра аксатып бир артка тартып албайсыздарбы?
Биз айрым гана балдардын сапаттуу билим берүүсүнө шарт түзбөстөн ар бир кыргызстандык мектеп окуучусуна шарт түзүшүбүз керек. Бул жерде областтык мектеп интернаттар таланттуу балдар үчүн сакталып калат, толугу менен бекер болот ажерде. Ажерде өзүбүздөн инвестициялык бар, эң акыркы муундагы жабдуулар, ремонттор менен буларда укмуштуудай чоң шарттар түзүлөт. Ошол эле учурда биз мугалимдерди баалоо предметтик жана предметтен тышкаркы надпредметтик компетенциясын баалоону биринчи жолу жүргүзөбүз, айрыкча таалимдер сабагын. Анан ошонун натыйжасында мындан ары мугалимдер өзүнүн айлыгын, баланын билими өскөн сайын окуучу мугалимдин айлыгы жогорулай баштайт. Демек ошентип дагы тапса болот толугу менен. Ошол эле учурда кошумча акы төлөө кызмат кылуу принцибин дагы мектептерге кирген. Бишкек шаарында көп мектептер ошентип жашайт.
Мунун өзү ошол жалпы мектептерден мугалимдердин жеке мектепке кетип калышына
кете албайт. Азыр тескерисинче жеке мектептерден мамлекеттик мектепке келген мугалимдер абдан көп. Ошол эле бир кезде айткан 61-ci мектеп мугалимдеринин баары кетип калды деп. Атайын чакырып алып, мен мына 2 күн мурун мектеп директору менен сүйлөштүк. Алар алтын сертификат алды. Толугу менен ортоңку звенодон кеткен жок, башталыш класста кеткендин баары кайра келди. Бардыгы өзгөрдү. Бул нормалдуу диалектикалык жылышуу болуп эсептелинет. Жеке гана андан коркпошубуз керек. Азыр бул процесс, эгерде француз тилин ошо 26-ci мектепте АТН каржыласа, мугалимдер окуто берет. Ансыз эле көчөдө окутпай толтура ортого даярдап атат, толугу менен акча төлөп англис тилине даярдап атат. Биз ошонун баары мектептин базасында болсун деген шартты түзүп атабыз.
Азыр ошо 70-ci мектептин тегерегинде дагы ошондой маселе козголуп, 28-ci мектепке кошулууга каршылык, анан экинчи жагынан сиз айткан жана гимназия компонентин алып салууга каршылык болуп атат.
Бүгүнкү күндө
сотко кайрылып атышат да прокуратурага, анан бул маселе кантип чечилет?
Бул нормалдуу, кайрылаган бул нормалдуу. Плюрализм, көп түрдүүлүк пикирлер болушу керек. Эми өлкөнүн ортосу бир эле квартал турат, эки мектептен. Бир мектепте 800 жакын орун бош болуп атат да. Бир мектепте тескерисинче 3500 бала. Ошол 900 бала окуй турган. Өлкөнү бириктирип туруп, ошол балдарды көбүрөөк тартууга жана бирдей мүмкүнчүлүк түзүүгө багытталган иш бул, жакшы эле деп ойлойбуз. Бишкек шаарындагы өтө пробканы көрүп атасыз. Сиз өзүңүз чет өлкөдө дагы иштеп келдиңиз. Үй, бала мектеп кай жерде болсо, үй ошол жерде болот. Дайым мектептин жанындагы үйлөр өтө кымбат болот. Баланы психологиялык, физиологиялык травма албасын деп, баланын коопсуздугу үчүн ошол. Биздики болсо, бүгүнкү күндө карасаңыз, шаардын чекесиндеги башка, мисалы үчүн, канттан бери сүйрөп келип баланы ушул жака окутушат. Бул жерде азыр зонирование процесси мурун болгон, азыр дагы күчөтүлөт. Баардык жерде бирдейликте, бирдей практика, бирдей мугалим иштегендиктен балага багытталган дагы саясатты биз күчөтүшүбүз керек.
Сиз азыр жол тыгыны жөнүндө өзүңүз маселеге козгоп калбадыңызбы? Шаарда бул маселени чечиш үчүн балдарды эрте, таң эрте окутуу сунушу айтылган буга чейин. Бирок жайында деле балдар эс алып жүргөндө Бишкектин жолу бошоп калган жок да. Анда мындан улам шаардын ошол чарбалык маселелерин балдардын, окуучулардын, мектептин эсебинен чечүү канчалык максаттуу?
Кыргыз Республикасынын Бишкек шаары деген атайын статусу бар. Ошол статусу боюнча алар өздөрү мындай чечим кабыл алганга милдеттүү, өздөрү каржылап, өздөрү уюштуруп аткандай. Биз өзүбүздүн чечимибизди бергенбиз. Балким кийинчерээк биз жанагы базистик окуу план жаңы система киргенде сааттар кыскарып, балдарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк дагы беришибиз мүмкүн. Сөзсүз шаар талдады болуш керек. Кандайдыр жашоо, шаардыктардын жашоосун ошо. Биринчиден алар зонирование боюнча өкмөттүн токтомун кабыл алышты. Мындан ары кийинки окуу жылында ар бир бала өзү жашаган жердеги мектепке барат.
Айзада Асмалиева билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева менен жаңы окуу жылындагы жаңылыктар, билим сапатын жогорулатуу боюнча жасалчу иштер тууралуу сүйлөштү. Маектин видео версиясы дагы бар, ал Азаттыктын YouTube каналында жайгаштырылган. Кыргызстанда эгемендиктин 33 жылдыгы белгиленип жатат. Азаттык анын алкагында эгемен өлкөнүн каармандары менен тааныштырат. Каракөл шаарынын тургуну акын Саид Султан Кыргызстандын негизги байлыгы эркиндик деп эсептейт. Энергетиктердин шаарында жашаган Саид Султан менен кабарчыбыз Айбек Бийбосонов жеринде барып маектешип келди.
Биздин Каракөлдүн элинде ушундай маданият түзүлүп калган. Образцовый үлгүлүү Каракөлдүк бул каскадта кесте иштеш керек дегенчи. Эгер кеске иштейсиң деген бул жашоонун түбү чокусуна жеттиң деген сөз да.
Эгемендүү Кыргызстан үчүн Каракөл шаары стратегиялык мааниге ээ. Анткени мында жашагандардын дээрлик баардыгы токтогул кесинде иштеп, Кыргызстандын тең жарымын электр энергиясы менен камсыз кылат. Энергетика эгемен өлкөнүн экономикасынын кыймылдаткычы. Бирок биз бүгүн энергетика жөнүндө эмес, энергетиктердин шаары Каракөлдүн эркин тургуну Саид Султан жөнүндө айтып беребиз. Анткени эркиндикте эгемен өлкөнүн негизги символу башкы байлыгы.
Сизге кандай айтып бизди көрсө жакшы?
Каракөл шаары Бишкек Ош жолунун дээрлик жарымында жайгашкандыктан айдоочулардын көбү ушул жердеги посттон тыныгып алууну туура көрүшөт. Жол жээгиндеги Ойгон кофеканасы 25 жаштагы Саид Султан менен анын досуна таандык.
Жолдун боюндабыз, анан биздин негизи ар бир бизнес бул көйгөйдү чечүүнөн алынган бизнес го. Кандай бизнес болбосунчу, анан биздин эң биринчи чечип аткан көйгөйүбүз бул жолчулардын, жолдогу жүргөн жүргүнчүлөрдүн уйкусун ачуу. Уйкусун ачуу. Азыр алардын айтымында көпчүлүк айтышат, ага чейин деле угуп келчүмүн, бирок ага маани бербептирмин. Энергетик ичпей калдык дешет, тажадык энергетиктен дешет. Себеп дегенде баягы боор жүрөккө зыяны көп экен дешипчи. Анан берки порошковый кофечи, анан алдан эч кандай эффект болбойт экен дешип. Анан жолдо ушу Ош Бишкек трассасында ушу бир жакшы кофе жок деп айткандарынан угуп калган элек да. Жашоону биз өмүр бою барактап, эми үйрөнсөк өмүр калат аяктап деп. Бул тактайдын эң биринчи максаты ушул жерге кардарлардын көңүлүн буруу. Бул бир. Экинчиден эмне менен көңүл буруу? Бул жакшы сөз менен. Бул жерге биздин кыздар, балдар күнүгө күндүн фразасын жазып турушат. Күндүн сөзүн жазып турушат. Кээде мен өзүм ырларым, анан жазып коюшат да өзүмдү сүйүндүрүпчү.
Саид Султан Кыргызстандагы жаш акындардын бири. Социалдык тармактагы мезгил саптары баракчасы да ушул жигитке таандык. Анда кыргыз акын жазуучуларынын ырлары, учкул сөздөрү жарыяланып турат.
Чындыгында энергетика аябай сонун, кызыктуу, өтө сонун тармак. Бирок ошол эле учурда татаал. Аны түшүнө билген, иштей билген адам иштей алат. Кээ бирлер ошо өзүнүн жолун таап кетиши зарыл да. Элдин баары эле энергетик болсо мен деле энергетик турбайм да, энергетика тапшырган мен делечи. Бирок чындыгында жүрөгүм энергетикада алысыраак. Чындыгында баягы чыгармачылыкка, башка нерсеге жакыныраак да.
Канча болду
энергетика иштегениме? Быйыл 6 жыл кетип атат. 6 жыл.
Саид Султан Каракөлгө кайтып келгенден кийин Күрпсай кесине ишке кирип, 2022 жылы Ойгон кофеканасын ачкан. Бирок мамлекеттик кызмат анын эркин оюн чектей алган жок. Дайыма пикирин ачык билдирип келет.
Эгемен деген сөздүн өзүнүн түпкү маанисине келип турган болсок, эгемен деген бул кайсы бир нерсенин ээлиги, анан мен деген мен да. Мен өзүмө өзүм ээлик кылам, өзүмө өзүмдүн ээм өзүммүн деген сөздөн да.
Эң биринчи бул эгемендик, эркиндик экөө бир да. Эң биринчи эгемен эркиндиктин эң биринчи негизи бул эркин ой жүгүртүү. Анан ошол ойду эркин ачык айта билүү. Айтууга мүмкүнчүлүк болуш керек да. Эгер ошо алгач эркин сөз эркиндигине кысым жасалса, кысым болсо, эгер ошол темп менен кетере турган болсок, ой эркиндигине да кысым болот да. Баягы Оруэллдин 1984-үндөгү эле ар кандай министрликтер болот го, ой министрлиги, акыл министрлиги, сөз министрлиги дегенбизчи. Ошо эркиндик менин оюмча ошо эркин ой жүгүртүүдө да, жана ал ойду эркин айтууда. Эми биз кайра эле баягы өзүбүзгө болгон
Саид Султан өзү мектепти, жогорку окуу жайды Кара Көлдө окуп, Бишкекте 1 жылдан ашык жүргөнүн, бирок шаарга батпай койгонун айтып отурду.
Бишкекти айтайынбы сизге? Бишкек деген 1 миллиондон ашуун калкты камтыган бир кичинекей аймак да, кичинекей. Эми ал жерде адамга түзүлгөн ыңгайлуулуктар жок эсе. Карапайым киши баягы микроавтобус, автобустарга отурсаң 45 градус ысып атат. Аба алмашуу жолдору жабылган. Мыйзамсыз курулуштарбы, кандай курулуштар, ошолордун баары жабылган. Коомдук транспорттордун акыбалы жанагы. Анан ичинде элементарно ушу бир ишин бүтүрүш үчүн 1 күнүң кетет да, кыска. Кыскача айткандачы. Ама ал нерсе жаккан жок. Мен өзүм ушул жерде сонун жакшы жашоом бар, ушул нерсеге эле жүрө берейин. Бул биздин чаккан китепкана, атам чогулткан китептин өзү.
Подвалыбызда да китептер
бар. Подвалда да бир тоннадай китеп бар да. Анан бул жак мен биздин бөлмө. Бул мына бул мен чыгармачыл бурчум. Ушул жерде китептерим бар. Музыкалык аспаптар. Мынакей. Өзү мындай турат да. Желек. Эски желек. Эски, бирок мен тааныган желектерден да. Аскат жетиген зарыкканда.
Жакшы таанышсыңбы?
Ооба, досум болот. Тагдырдын буйругу экен, азыркы учурда камакта отурат, буюрса чыгат, такталып чыгат деген ниеттебиз. Адам ошо өзүнө камтып жүргөн эркиндигин элге жайышыбыз керек, элге билгизишибиз керек, оюбузду билгизишибиз керек. Шаарыбызда, өлкөбүздө кандай коомдук маселелер болуп атат, ошол жерлерге оюбузду билгизишибиз керек да. Анан баягы нейтралдуулук, баягы айтып коет го, көпчүлүк кылмыштар жаман адамдардын айынан эмес, ошо кылмыштарга кайдыгерчилик кылган адамдардын айынан болот депчи. Ошо эч кимибиз кайдыгер болбосок, баарыбыз жапа тырмап өзүбүздүн оюбузду билгизип, акыйкаттык издей турган болсок, биз ошо өнүгүү жолунда тура кетип аткан болобуз. Мен оюм ошондой.
Саид Султанда эгемен Кыргызстандын каарманы, ал Күрүпсай ГЭСинин энергетиги, ийгиликтүү ишкер, эң башкысы Кыргызстандын эркин ойлонгон жарандарынын бири.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын 2-сентябрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Башка да баяндар менен сиз биздин сайтыбызга кирип кеңири тааныша аласыз. Саламатта туруңуз.